Bună dimineața, astăzi e luni, 27 septembrie, la microfon e Alexandru Canțăr
și Liliana Barbăroșia.
Și vă invităm alături de colegii de la Praga și de aici din Chișinău să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. După ploi nocturne de scurtă durată, pe întreg cuprinsul Republicii Moldova, săptămâna promite parcă să înceapă cu un cer mai limpezit, mai puțin hașurat de nori și cu niște temperaturi plăcute omului cu obișnuințe mai sudice.
Sunt așteptate 20 de grade în extremitatea sudică, nordică. Se va ajunge din localitate în localitate, grad cu grad, până la plus 24 în Chișinău, iar din capitală și până la cel mai sudic hotar, temperaturile vor oscila între 24 și 25 de grade.
Invitatul special al emisiunii din această dimineață va fi domnul Vasile Spinei, directorul Centrului de Promovare a Libertății de Exprimare și a Accesului la Informații, iar tema convorbirii de astăzi va fi, firesc, accesul la informație între o lege care oferă de 10 ani un drept de a ști și o realitate birocratică și subculturală în care funcționarul stă deseori monumental cu degetul la buzele strânse.
Va urma în partea a doua a emisiunii realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan. Acum despre 10 tractoare belaruse și o imensă nesimțire de Chișinău concentrate într-un bolid negru. Și ca în fiecare luni, Lucian Ștefănescu cu o nouă filă din dicționarul său de sunete. Astăzi despre trupa Alabama 3.
Mai întâi însă știrile, prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Mihai Ghimpu a fost reales lider al Partidului Liberal ieri la Chișinău. Comisia Parlamentară Juridică se întâlnește astăzi ca să discute ridicarea imunității lui Vladimir Voronin și Israelul a anunțat că nu prelungește moratoriu asupra construcției de noi case în teritoriile palestiniene. Acestea sunt știrile dimineții. Mihai Ghimpu a fost reales lider al Partidului Liberal. La al treilea congres al partidului s-a decis și crearea funcției noi de prim vicepreședinte. În această funcție au fost aleși Dorin Chirtoacă, Anatol Șalaru și Ion Hadârcă. Vicepreședinți sunt Corina Fusu, Vlad Lupanteanu. Mai mulți vorbitori la congres, inclusiv Mihai Ghimpu, au confirmat că data alegerilor generale va fi 28 noiembrie, iar Mihai Ghimpu a precizat că rezolvarea trebuie anunțată cu 60 de zile înainte de vot. Comisia Parlamentară Juridică se întâlnește astăzi ca să examineze cererea Procuratorii Generale de retragere a imunității parlamentare de care se bucură deputații comuniști Vladimir Voronin și Anatolie Popușoi. Fostul șef al statului este bănuit de neglijență în funcție în timpul demonstrațiilor violente din 7 aprilie 2009, când nu ar fi luat măsurile necesare pentru a proteja manifestanții și clădirile oficiale. O persoană, Valeriu Boboc, a murit. Comisia Juridică va face o recomandare, decizia finală revine plenului Parlamentului. Israelul nu va prelungi moratoriul asupra construcției de noi case în teritoriile palestiniene, dar premierul Netanyahu a cerut colonilor să dea dovadă de reținere. Moratoriul a expirat în această noapte, moment care a fost marcat cu punerea unor pietre de temelie pentru noi case. În acest moment, 430.000 de evrei trăiesc în 100 de așezări ridicate în Cisjordania și estul Ierusalimului, pe teritoriile câștigate de la Iordania în războiul de 6 zile. Palestinienii au avertizat că se retrag de la negocierile directe de pace, dar președintele Abbas al administrației palestiniene a anunțat că nu se va retrage imediat. Președintele rus Dmitri Medvedev se află în China într-o vizită de 3 zile care va fi dominată de relațiile energetice dintre cele două țări. Economia emergentă a Chinei este în acest moment și cel mai mare consumator de energie din lume. Astăzi Medvedev se întâlnește cu omologul său chinez Hu Jintao. Președinția ungară a Uniunii Europene se va concentra pe problema integrării minorității roma. O altă prioritate va fi redresarea economică, a declarat ministrul maghiar pentru afaceri europene, Enrico Gyuri. Ungaria preia la 1 ianuarie 2011 conducerea prin rotație a Uniunii Europene. Și în Venezuela au avut loc alegeri generale considerate un test important pentru popularitatea președintelui Hugo Chavez. În 2 ani de zile vor avea loc și alegeri prezidențiale. Partidele de opoziție s-au unit împotriva lui Chavez, constituind o alianță care speră acum să câștige cel puțin jumătate din mandatele parlamentare. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europe Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și suntem telefonic în legătură cu domnul Vasile Spinei, directorul centrului Acces Info. Domnule Spinei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Spinei, mai întâi de toate, felicitări cu împlinirea unui deceniu de la fondarea organizației dumneavoastră și un pic poate cu întârziere, la fel cu împlinirea 10 ani de la adoptarea legii cu privire la accesul la informații.
Mulțumesc mult, Sandu! Felicitări reciproce, fie firește, pentru că nu e legea numai a centrului, e a noastră, a tuturor.
Și a cetățenilor, în primul rând. Domnule,
păi da,
Spinei,
exact.
Cândva, cu mai mult de un deceniu în urmă, discutam despre faptul că ceea ce ar fi urmat încă să fie o lege a accesului la informații și era, se pare, primul act de acest gen în CSI, nu-mi mai amintesc, ar avea nevoie ca să fie funcțională de câțiva ani de zile. Iată că au trecut peste 10. General vorbind, cât de mult s-a schimbat atitudinea din punctul dumneavoastră de vedere față de accesul la informația oficială, atât a cetățenilor simpli, cât și a oficialităților?
Sandu, ești modest pentru că ești unul din coautorii, bune coautori a acestei legi extraordinare.
Sunt un umil prezentator astăzi, domnule Sandu.
Astăzi, da, dar ești coautor al legii privind acces la informație. S-am muncit la ea 2 ani de zile, 98, 99 și 2000. S-am muncit cu mult entuziasm, cu mult romantism și atunci când am fost adoptată am crezut că cetățenii vor năvăli la toate instituțiile publice. N-a fost să fie așa și dacă e să fim sinceri, multe, multe iluzii s-au cam spulberat pe parcurs, dar asta este situația. Dar este prima lege de acest fel în spațiu extrovetic. O asemenea lege astăzi, la această etapă, a fost adoptată în circa 80 de țări. Deci este o lege una dintre cele mai răspândite și dacă la capitolul adoptări stăm bine printre primii, la capitolul implementare stăm destul de prost. Lucrurile practic se schimbă foarte anevoios, deși de fiecare dată orice guvernare care vine la putere promite marea și sarea, fac declarații foarte încurajatoare, dar pe parcurs lucrurile se mai schimbă. Nu putem vorbi despre un acces total la informațiile oficiale, deoarece multe lucruri s-au schimbat, mă refer la mentalitatea și a funcționarilor care îngrădesc voit accesul la informații sau ignoră legile, nu mai accesul la informații, iar cetățenii se află într-un vacuum informațional, o spunem cu toată certitudinea, într-un alfabetism juridic cras, aș zice.
Domnule Spinei, da, așadar înțeleg că este o înrăutățire și am văzut lucrul ăsta și din raportul pe ultimul an și alte monitorizări, accesul la informațiile publice și a informării cetățenilor. În schimb, după cum spuneți, există un acces tot mai generos la declarațiile oficialilor privind importanța accesului la informații și a transparenței în procesul decizional. Este valabilă impresia că în comparație cu vremea când se spunea simplu, pur și simplu net, rezistența funcționarului față de dorința firească a cetățeanului de a ști, de a cunoaște sau de a afla a devenit acum mai nuanțată, mai sofisticată, mai hâtră, simplu vorbind.
Nu este adevărat, Sandu. Lucrurile au evoluat pozitiv, chiar foarte pozitiv, mai ales în ultimul an, pentru că au fost adoptați un șir de acte normative foarte bune, pe de-o parte, și dacă e să comparăm atitudinea, să zicem, a structurilor guvernamentale, comparativ cu anul trecut, de la, să zicem, de la 35-36% de răspunsuri la răspunsuri oficiale, păi ultima noastră monitorizare din iulie acest an ne indică un fapt foarte bucurător. Circa 88% din structurile centrale ne-au răspuns operativ la cereri de acces la informație. Deci la nivel central lucrurile s-au îmbunătățit, mă refer și la, și la site-ul instituțiilor și, și la multe alte lucruri.
Dar deci,
la
lucruri
este extrem de prost la nivel raional și local.
Deci o schimbare putem spune contrastantă la nivel central și... și...
Foarte contrastantă, este vorba și de o prensing masiv din partea guvernului, pentru că s-au adoptat și anumite regulamente, s-au organizat și instruirea funcționarilor și așa mai departe, și așa mai departe. Este un pas îmbucurător, aș zice, pe de o parte, dar vezi, înseamnă care este situația. Noi timp de 10 ani de zile ne-am obișnuit să tot monitorizăm cum se răspunde concret la niște cereri. Adeseori în cadrul unor monitorizări, pentru că cetățeanul, cum nu s-a adresat permanent în instituțiile publice pentru a afla anumite informații oficiale, așa și nu se adresează, din păcate. Nu-l interesează, este pasiv. Este apatic, cum spunem noi. Dar asta nu este vina lui. Este o prostie să acuzi cetățeanul că este pasiv, că este apatic.
Domnule Spinei, dar înțelegem, accesul la informație este un drum cu două sensuri. Și cum să explicăm atunci în cazul ăsta? De ce cetățeanul simplu nu este motivat să-și exercite dreptul, să ofireze de a cunoaște, de a ști totuși?
Înțelegi, Sandu? Atunci când se spune că, uite, o lege bună este implementată, prost, nesatisfăcător, și suntem întrebați și de experții străini, adeseori și chiar de cetățenii, simt de ce. De ce o lege atât de bună este implementată atât de nesatisfăcător? Ne-am gândit mult la acest răspuns și mă gândesc că eu, răspunsul este unul. Nu poate o lege din cele câteva zeci de mii de act normativ care există în Republica Moldova să fie implementată mai bine, ruptă din contextul altor legi. Mă refer la asigurarea celorlalte drepturi. Nu poate dreptul la informație la un moment dat să fie asigurarea dreptul la informație să fie net superior dreptul la muncă, învățătură, așa mai departe. Toate drepturile și libertățile trebuie să fie realizate în aceeași măsură, armonios, aș zice. Cetățeanul și-a pierdut încrederea în atâtea și atâtea declarații, promisiuni electorale și el nu-și vede, nu vede care-i sensul să mai afle o informație, pentru ce? Pentru că tot mai mult că mass media, mai ales în ultima oră, îl bombardează cu tone de informații, trebuie, nu-i trebuie și el nu-și dă seama că atunci când alege, el are dreptul. După aceea să monitorizeze permanent ce fac cei aleși, și la nivel local, și regional, și național. Asta pe de-o parte. Pe de-o parte, mai poate și o obligație de a pune umărul la tot ce se face în această țară. Și această informare care, din păcate, vine de sus, adeseori ce se numește o informație selectivă, adeseori nu îi se spune adevărul, discuții interminabile și la televiziune și la diferite ședințe și conferințe de presă, iar pe el interesează un singur lucru: ce să facem pentru a trăi mai bine.
Cu alte cuvinte, acest cetățean nu poate fi obligat sau nici măcar nu este motivat și nu are capacitatea de a alerga în galop sau mai știu eu cum înaintea locomotivii, înaintea trenului.
Exact, pentru că, vezi, uite, noi acceptăm permanent, uite, s-a mai adoptat o lege, s-au dat zeci de legi conform standardelor europene, internaționale și mai departe, pe când cetățeanul habar nu are despre aceste legi, cu ce îmbunătățesc ele viața. Și am zis mai sus, trăim într-un analfabetism juridic total. Asta se referă la toate niveluri absolut. Și la nivel de funcționari, din păcate. Și la nivel de organizații non-guvernamentale. Ne mai vorbim de cetățean. Cetățeanul nu-și cunoaște drepturile sale. Iar aceasta se poate face doar printr-un acces nelimitat la informație. El trebuie stimulat să-și cunoască drepturile.
Domnule Spinei, dar Cum facem așa numitul ligbez, ca să utilizăm un termen sovietic? Cum schimbăm un pic situația în acest sens? Pentru că este imposibil să schimb ceva atâta timp cât nu schimb oarecum sau nu se schimbă oarecum omul.
Ai dreptate, este vorba de, atunci când la început mi-ai zis, credeam că vor trece 2, 3, 5, 6 ani și lucrurile se vor schimba, nu este adevărat, trebuie să treacă, trebuie să schimbe generații, sau poate chiar două, deci e vorba de 20-30 de ani, 65-40 pentru a schimba mentalitatea tuturor. Cetățeanul nu trebuie să fie un rob, iar funcționarul nu trebuie să fie un împărat.
Domnule, spune-i totuși, ca să revenim la lege, cât de eficient este mecanismul legal de sancționare a celor care sfidează prevederile ei? Cum vi se pare?
Înțelegi care-i povestea. Avem deja peste 600 de cazuri în instanță de judecată. Numai în anul acesta, la Curtea Supremă de Justiție, au fost examinate circa 80 de cazuri. Sancțiuni sunt prevăzute și de codul contravențional. Și chiar de codul penal sunt. Dar nu este din de ajuns. Sancțiunile sunt sancțiuni, pentru că este vorba de educarea funcționarului și cetățeanului. Acum trebuie pus pe educație, pe instruire, pe educație, pe bunul simț, aș zice. Pentru că să-i pui 1000 de lei sau chiar 10.000 de lei unei instituții amendă, pentru că vă mai asigura o instituție pe paginile ziarului sau la televiziune, nu încălzește prea mult. Deci accentul trebuie pus pe bunul simț și pe interesul fiecare instituție, fiecare funcționar, că trebuie să-și dea seama cu cât este mai deschis, cu cât este mai transparent, cu atât mai ușor ajunge la inima cetățeanului.
Pe această notă optimistă, domnule Spinei, pentru că mie mi se pare un semn bun, iată, acest număr acesta impunător de cazuri, de contestare a nesimțirii în instanță privind accesul la informație, pe această notă optimistă suntem nevoiți să întrerupem aici interviul.
Doamnelor și domnilor, a fost Vasile Spinei, directorul Centrului Acces Info.
Este ora 7 și aproape 18 minute. Iulian Ciocan, Dan Alexe și Lucian Ștefănescu vor fi prezenți ca de obicei în această ediție de luni a emisiunii noastre. Revenim însă la știri, prezentate pe scurt din studioul de la Praga de Ileana Giurchescu.
Mihai Ghimpu a fost reales lider al Partidului Liberal. La al treilea congres al partidului s-a decis și crearea funcției noi de prim-vicepreședinte. În această funcție au fost aleși Dorin Chirtoacă, Natol Șalaru și Ion Hadârcă. Mai mulți vorbitori la congres, inclusiv Mihai Ghimpu, au confirmat că data alegerilor generale va fi 28 noiembrie, iar Ghimpu a precizat că va dizolva Parlamentul cel târziu marți seara. Comisia Parlamentară Juridică se întâlnește astăzi ca să examineze cererea Procuraturii Generale de retragere a imunității parlamentare de care se bucură deputații comuniști Vladimir Voronin și Anatolii Păpuș. Israel nu va prelungi moratoriu asupra construcției de noi case în teritoriile palestiniene, o decizie care pune în pericol negocierile directe de pace cu palestinienii, negocieri care nu au nici măcar o lună. Președinția ungară a Uniunii Europene se va concentra pe problema integrării minorității Roma, a declarat între altele ministrul maghiar pentru afaceri europene Enrico Gyuri. Ungaria preia la 1 ianuarie 2011 conducerea prin rotație a Uniunii Europene. Partidul Laburist din Marea Britanie are un nou lider, este vorba de Ed Miliband, fost ministru al energiei și fratele fostului ministru de externe David Miliband. Și în România, președintele și premierul au anunțat că renunță la serviciile poliției rutiere după ce polițiștii au demonstrat la sfârșitul săptămânii împotriva reducerii cu 25% a salariilor și au cerut demisia președintelui Traian Băsescu. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibere.org. Este ora 7 și aproape 20 de minute. O scurtă revistă a presei acum. Ileana, ce mai scriu colegii?
Asumându-și rolul de observator cu experiența al campaniilor, Constantin Tănase de la Timpul face astăzi o analiză a situației electorale din prag de nouă campanie. Puzzle-ul care rezultă din această analiză nu este nici pe departe încurajator pentru alianță. Constantin Tănase le reproșează celor patru lideri că nu s-au trezit din meția propriei importanțe și măreții nici după eșuarea referendumului și nu fac nimic pentru a prelua inițiativa politică și a merge în alegeri cu agendă proprie. Dacă până acum înfrângerile electorale ale partidei paneuropene și democratice erau puse pe seama unor factori abstracți, politici, geopolitici și etnoculturali, virtuala înfrângere din acest an alianței va avea nume concrete, scrie editorialistul Filat, Lupu, Ghimpu, Urechean. Un lucru trebuie să mai înțeleagă toți patru, adaugă el, dacă pierd alegerile și comuniștii revin la putere, iar Moldova se reîntoarce din drumul ei firesc, nu noi alegătorii vom fi vinovați, ci ei, și nu noi va trebui să părăsim această țară, ci ei. Și încă un semnal de alarmă tras de jurnalist, principalul dinamic al alianței în viitoarele alegeri nu va fi Voronin și nici luptătorii împotriva mafiei, ci indiferența electoratului acestei alianțe, care trăiește o profundă stare de deziluzie. Din articolele mai optimiste, unul care merită atenție este cel ce rezumă declarațiile reprezentantului permanent al Femeii Moldova, făcute la o întâlnire cu jurnaliștii. Expertul Femeii apreciază pozitiv activitatea guvernului și dă chiar o speranță celor ce așteaptă de la guvern măriri de salarii sau pensii. Totul este posibil dacă guvernul va găsi rezerve, este concluzia Femeii. Congresul de ieri a Partidului Liberal este tema predilectă a mediilor de pe internet. Moldova, de marți seară, nu mai ai parlament, anunță hotnews.md, cu referire la o declarație a președintelui interimar Mihai Ghimpu făcută în cadrul acestui congres, în care, printre altele, Ghimpu a fost reales încă pentru 4 ani în funcție de președinte acestui partid. Și Ghimpu reîntronat, chirtoacă avansată, este un titlu din știrea zilei.media, care rezumă astfel ceea ce s-a întâmplat ieri la congresul PL.
Mulțumesc, Liliana!
Чисто белая политика у нас царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да гай с КПМ Серчинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Revin fără prea mare plăcere la un subiect vechi ca tranziția moldovenească. Va să zic că merg eu în seara zilei de joi pe trotuarul străzii București din centrul capitalei. Era aproape ora 19. La un moment dat, un bolid negru impozant, proiectat parcă dintr-o altă dimensiune, atâșnit dintr-un pâlc de mașini și profitând de faptul că o porțiune de stradă era liberă, a dezvoltat, urlând asurzitor, o viteză năucitoare. Cred că gonea cu cel puțin 150 de km pe oră. Mărturisesc că nu am mai văzut vreodată în viață o mașină care să aibă o asemenea viteză. Iar motorul bolidului negru zbiera ca 10 tractoare belaruse. Am încremenit speriat pe trotuar și cei câțiva trecători din preajmă au înlemnit și au bălovănit ochii, iar o bătrânică și-a făcut semnul crucii, bălmăjind ceva stresată. M-am uitat în urma bolidului dezaxat, care se îndepărta vertiginos și, sincer să fiu, mi-am zis că șoferul acestuia e pe buza prăpastiei ca și cei care îi apar în față. Era ceva foarte sfidător în felul în care se deplasa acel bolid. Nu existau pentru el nici reguli de circulație, nici frică de accident, nici teamă că cineva îl va penaliza. Pentru acel bolid care urla ca o sirenă, nu existau opreliști. El părea să fie stăpânul universului. Am încercat să-mi imaginez șoferul acelui automobil și nu am putut. Acum stau și mă gândesc, cum e posibil ca în centrul capitalei noastre europene, în care poliția rutieră muncește cu acribie, să apară asemenea bolizi impertinenți și agresivi? Și dacă ei fac ce vor pe străzile capitalei, punând în pericol viețile oamenilor, cam ce orizont de așteptare îmi creează mie organele de stat și de ordine? Atunci când bolidul dezaxat trece cu viteza luminii pe lângă tine, cruțându-te doar din întâmplare, ce importanță mai au discursurile emfatice despre făurirea capitalei și a viitorului luminos? Și ce siguranță îți oferă munca asiduă a poliției rutiere?
Jurnal de corespondent acum, semnat de Dan Alexea, astăzi despre logofeți care pre logosul lor, Pierre.
Cât le e frică românilor de confuzia, pe care unii o consideră de nivelul legendei, dintre romi și români, și iată că lucrul s-a întâmplat, ba chiar la scară cât se poate de oficială. Joia trecută, la Bruxelles, în plină conferință de presă a Comisiei Europene, purtătorul de cuvânt al Comisiei din acea zi, să nu-i dăm numele, într-atât de mare a fost rușinea, a fost întrebat de un ziarist pus pe rele dacă executivul european are de gând să facă ceva pentru a acorda un statut limbii romani. Romani, mai cunoscută și ca romanes, este desigur numele pe care țiganii îl dau limbii lor. Luat pe neașteptate, bietul purtător de cuvânt, și să ne gândim cât de nepotrivită este în acest context denumirea de purtător de cuvânt, într-un moment când cuvintele de fapt te ocolesc, bietul recipient al logosului, așadar, a răspuns senin că, din câte știe el, asta e limba oficială a României, deci că întrebarea nu își are rostul. Văzând reacția dezordonată a ziariștilor din sală, dintre care unii râdeau, iar alții păreau sincer șocați, amărâtul de logofăt al comisiei s-a încurcat și mai tare și și-a consultat o colegă, care i-a confirmat că da, romanii e limba oficială a României. Abia când i s-a lămurit confuzia, a încercat omul jenat să o repare, însă era prea târziu. Nu într-atât în ce-l privește, el își va păstra probabil postul și cariera, regulile funcționării birocrației europene fiind situate dincolo de logica logosului. S-a împlinit însă coșmarul acelor naționaliști români care au tunat întotdeauna împotriva acordării denumirii oficiale de romi sau Roma, țiganilor, întrucât asta ar putea duce la o confuzie cu România. Desigur, nu e nimic de făcut, dat fiind că țiganii chiar se numesc între ei romi, iar limba lor e romanes. Logosul fiind însă incontrolabil, să nu ne mirăm dacă asemenea incidente vor fi exploatate și în luptele politice din Moldova, de către unii care vor putea spune, haideți să continuăm să spunem că vorbim moldovenește, ca să nu fim confundați cu știți voi cine. Altfel zis, spune-mi ce vorbești ca să-ți zic cine ești. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La final de emisiune, ca de obicei, Lucian Ștefănescu cu o nouă filă din dicționarul său de sunete. Astăzi, Alabama 3 cu o satiră necruțătoare față de unii fani mai zeloși. Brothers and sisters, I have a confession to make this evening. I've been a goddamn fool, hanging out on that street corner with hoes and junkies, living my life solo. But D-Wayne Love walked into my life and said, Larry, I got a 12-step plan for you, brother. And tonight for you people, we're gonna share his message with you.
Step one, you gotta consider yourself completely powerless under me, D-Wayne.
Step two,
you figure that's just gotta be jelly, cause jam just don't shake like that.
Step three,
make a search and inventory of all your...
Alabama 3 e prima trupă pe care muzica am putut să danseze ziua în amiaza mare fără sprijin chimic. Și asta spune multe, a zis cândva Vin Welsh, regizorul filmelor Trainspotting și Phil. Dacă e cineva care crede că politica și religia n-au nimic de a face cu rock and roll-ul, ar trebui să asculte Alabama 3, scrie prestigioasa publicație The Times. Doamnelor și domnilor, Alabama 3 a luat ființă la Brixton, în Anglia, în 1989 și amestecă cu mult umor, rock, acid house, country și gospel. Numele este o parafrază a vestitului caz Alabama 2, un proces din anii 30 în Statele Unite în care doi bărbați de culoare au fost judecați, condamnați la moarte și executați pentru o crimă pe care nu au comis-o. Fondatorii trupei Jake Black și Rob Sprague au decis pe la sfârșitul anilor 80 că acid house și country sunt două genuri care merg perfect împreună și au început să cânte acid house și country sub numele de un ridicol perfect, The First Presbyterian Church of Elvis, The Divine, UK. În 2008, Alabama 3 au scos un nou album, Hits and Exit Wounds, un fel de best-of de pe care ascultăm piesa Hyper Full of Love, o satiră necruțătoare la adresa acelora care îl ridică în slăv, făcându-l chiar zeu, pe Elvis Presley.
Well, I ain't waiting for no taxi, honey. I'm waiting for my man. But I tell you, we ain't selling heroin. We ain't selling crack.
Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.